Škola stranih jezika Donji Milanovac. Jedno od manjih gradskih naselja koje teritorijalno pripada opštini Majdanpek, odnosno Borskom okrugu, naseljava svega nešto više od 2000 ljudi. U samom srcu nacionalnog parka Đerdap, nadomak Dunava se nalazi Donji Milanovac, čiji stanovnici su prosečne starosti između 37 i 39 godina. Jedina osnovna škola u tom gradu ima i 9 isturenih odeljenja, a postoji i škola stranih jezika Donji Milanovac, kao i tehnička škola Majdanpek, čije istureno odeljenje se nalazi u ovom gradskom naselju i pruža priliku zainteresovanima da se kvalifikuju za zanimanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Pre nego što navedemo koji su sve jezici u ponudi pomenute škole dostupni, moramo naglasiti da se svi kursevi i obuke stranih jezika nude i za decu i za starije polaznike, tako da uzrast kandidata uopšte ne predstavlja apsolutno nikakvu prepreku, kao ni nivo njihovog znanja. Važna je informacija da prema pravilima koje podrazumeva Evropski referentni okvir za jezike, odnosno takozvani CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, škola stranih jezika Donji Milanovac nastavu i organizuje. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da se svaka obuka i kurs stranog jezika može pohađati na jednom od dostupnih nivoa, a njih ima ukupno 6. Stvar je u tome da se nastava može organizovati kako za početnike koji pohađaju A1 i A2 nivo, budući da su u pitanju niži i viši početni nivo, tako i za osobe koje su prethodno imale prilike da neki jezik uče, pa je nivo njihovog znanja viši. Upravo njima su namenjeni ili nivoi B grupe, to jest B1 i B2, a koji su okarakterisani kao srednji, niži i viši. S tim da nastava može biti organizovana i za napredne polaznike, odnosno za one koji konkretni jezik poznaju na nivoima C grupe, budući da su C1 i C2 nivoji označeni kao niži i viši napredni. Da bi svaki polaznik mogao da nastavi sa učenjem, mora biti određeno kom nivou od postojećih odgovara njegova znanje, pa zato svako od njih treba da uradi inicijalni test. Nakon toga će profesori proceniti koji nivo znanja taj kandidat ima, pa će u skladu sa time i preporučiti koju od svih dostupnih edukacija on treba da pohađa. Na raspolaganju su zainteresovanima kako kursevi i obuke portugalskog, italijanskog i engleskog jezika, tako isto i španskog, ali i grčkog i francuskog. Naravno da, kogod želi, može pohađati i kurs nemačkog jezika, ali i ruskog, s tim da je i obuka i kurs japanskog na raspolaganju zainteresovanima. Osim toga, škola stranih jezika Donji Milanovac organizuje i nastavu kineskog jezika, a zainteresovani mogu da pohađaju i obuku bugarskog, turskog i makedonskog jezika. Organizuju se i obuke i kursevi skandinavskih jezika, tako da osim norveškog, kandidati mogu naučiti i poboljšati znanje švedskog, danskog i finskog jezika. Naravno da se u ponudi nalazi i obuka i kurs poljskog, ali i češkog jezika, a polaznici mogu pohađati i edukaciju tokom koje će se upoznati sa slovačkim, hrvatskim i slovenačkim jezikom. Uz sve do sada navedeno, u ponudi ove obrazovne institucije su i kursevi i obuke arapskog, korejskog i estonskog jezika, a organizuje se i nastava latinskog, kao i ukrajinskog jezika. Trebalo bi posebno isteći informaciju da se obuka i kurs srpskog jezika za strance, ali i znakovnog, također nalaze u ponudi, kojom su obuhvaćeni i mnogi drugi strani jezici. Ne samo da imaju dovoljno znanja određenog jezika i iskustva, već su brojni profesori ove škole i izvorni govornici konkretnog jezika, što naročito govori o kvalitetu nastave. Svaki prijavljeni bi trebalo da izabere da li će predavanja pohađati online ili direktno u prostorijama ove škole, a predviđeno je da se oba tipa edukacije mogu pratiti na jedan od tri načina, i to kroz poluindividualnu nastavu, kada časovima pristupaju dva prijavljena ili u okviru grupne, a po zahtevu se može održati i obuka stranog jezika. Jednom rečju, svaki polaznik treba da izabere i na kom mestu će pohađati časove i na koji način, to jest u društvu koliko osoba. Bitno je isteći podatak da je škola stranih jezika Donji Milanovac u skladu sa propisima ovlašćena da sve konkretne edukacije sprovodi, a što znači da kandidat nakon sticanja sertifikata o pohađanju kursa na određenom nivou ima potpuno pravo da se zvanično tim dokumentom koristi. Preciznije rečeno, može se obratiti zaposlenima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i zahtevati njegov zvaničan upis, a ukoliko ima otvoren radni dosije, a svakako bi trebalo i u svojoj radnoj biografiji da navede podatak o posjedovanju tog dokumenta. Podrazumeva se da kad god je potrebno bilo kome da se dokaže na kom nivou određeni jezik poznaje, vlasnik sertifikata u tu svrhu ima pravo da ga koristi. Istakli bismo i to da osim klasičnih, mogu biti organizovani i poslovni kursevi i obuke stranih jezika, ali i konverzacijski, te brojni specijalistički, u okviru kojih polaznici uče da koriste jezik u različitim oblastima, kao što su na primjer ugostiteljstvo, turizam i marketing, odnosno pravo, menadžment, medicina, ekonomija i druge oblasti. Kada se uzme u obzir činjenica da je od strane relevantnih institucija Škola stranih jezika Donji Milanovac zvanično ovlašćena za organizaciju ispita, posle kojih kandidati postaju vlasnici nekih od najpoznatijih sertifikata o poznavanju jezika, jasno je zbog čega je stanovnicima ovog grada olakšano sticanje DELF, SVEDEX i Cambridge sertifikata, odnosno austrijskih jezičkih diploma. Radi se o dokazivanju nivoa znanja francuskog, švedskog i engleskog jezika, odnosno nemačkog, a stečeni sertifikati se smatraju pravno validnim i priznatim ne samo u našoj zemlji, nego i u brojnim državama sveta. Kako je za svaki sertifikat potrebno pokazati određena specifična znanja, to se svakome koji je zainteresovan za polaganje ovih ispita preporučuje da pohađa pripremnu nastavu, a ona je dostupna u okviru ove specijalizovane institucije. Ipak da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da to nije obavezan uslov za izlazak na polaganje, već se savjetuje kandidatima da pohađaju pripremnu nastavu kako bi što bolje na ispitne zahteve odgovorili, odnosno da bi u što kraćem vremenskom periodu imali u posjedu jedan od pomenutih sertifikata. Svakog radnog dana direktno u školi može biti izvršena prijava, te se podrazumeva da kandidati mogu na mail također poslati sve svoje podatke, broj telefona, datum rođenja, ime i prezime, a svakako se prijava može i telefonski izvršiti. Uzevši u obzir da se praktikuje da svaki prijavljeni bude prisutan u momentu upisa, to će svako od njih dobiti detaljna obaveštenja o samom postupku upisa, ali i o svim onim dokumentima koje tada mora doneti.